Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Consiliul coordonator al audiovizualului a suspendat pe 6 luni retransmiterea canalului Răsia 24.
Știu că ne este greu să acceptăm, dar conform legislației europene și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și ideile care contrazic opinia generală, trebuie să-și găsească loc în spațiu public.
Declară Ioana Vădane de la Centrul pentru Jurnalism Independent din România. Parlamentarii își păstrează imunitatea parlamentară, care este situația în alte țări europene. Și dacă nu ai o Uniune Europeană, ar fi bine să-ți faci una. Sau cum a ieșit Bulgaria în câteva zile din criza bancară. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Proiectul de limitare a imunității parlamentare a căzut în legislativul de la Chișinău pentru că nu a obținut voturile necesare. Pentru că presupunea modificarea Constituției, proiectul ar fi trebuit să fie susținut de 67 de parlamentari. Dacă proiectul ar fi fost votat, arestarea, percheziționarea și trimiterea în judecată a deputaților ar fi fost posibilă fără încuvințarea legislativului. Moțiunea simplă depusă de PCRM împotriva ministrului de interne Dorin Răcean a căzut. Pentru demiterea ministrului Dorin Răcean au votat numai 31 de deputați comuniști, în timp ce reprezentanții coaliției pro-Europa s-au abținut de la vot. Președintele ucrainean Petro Poroshenko i-a spus coordonatoarei politice externe și de securitate a Uniunii Europene că e pregătit să înceapă noi negocieri mediate de europeni cu liderii separatiști și cu oficialități ruse. Negocierile ar urma să înceapă mâine, 5 iulie. Un purtător de cuvânt al armatei ucrainiene a declarat că forțele guvernamentale au ucis 150 de militanți în apropiere de orașul Mykolaivka din regiunea Donetsk. Un militar ucrainean a fost și el ucis, alți 4 au fost răniți în luptele care începuseră încă din seara de 3 iulie. Separat s-a relatat că locuitorii orașului Donetsk au auzit bombardamente de artilerie grea în cursul nopții trecute. Și președintele rus Vladimir Putin s-a pronunțat pentru îmbunătățirea relațiilor țării sale cu Statele Unite, într-un mesaj de felicitare trimis președintelui Barack Obama cu ocazia Zilei Independenței Americii. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, europalibera.org sau pe Facebook.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri.
Consiliul coordonator al audiovizualului a sancționat astăzi 5 posturi de televiziune care retransmit pe teritoriul Republicii Moldova posturi din Federația Rusă. 2 dintre acestea, TV7 și Prime, au fost avertizate public. Alte 2, RTR și RENT, au fost amendate, iar Rosia 24 a fost suspendată până la începutul anului viitor, mai precis pe 6 luni. CCA a monitorizat în perioada 18-24 aprilie știrile și emisiunile analitice rusești retransmise la cele 5 posturi TV, constatând că acestea, citez, conțin materiale părtinitoare, tendențioase și manipulatoare care încalcă dreptul publicului la informație veridică, obiectivă și echidistanță. În consecință, canalele care retransmit emisiunile din Rusia au fost sancționate, citez din nou, pentru încălcarea legislației naționale în domeniul audio-vizualului și a standardelor europene de democrație. Încheia citatul.
Una din motivațiile pentru care au fost sancționate cele 5 posturi TV a fost că ar fi reflectat neadecvat în opinia membrilor CCA evenimentele din Ucraina. Concluzia organului regulator este că știrile și programele analitice retransmise din Rusia la aceste posturi au prezentat unilateral și preponderent doar punctul de vedere al Moscovei și au utilizat un limbaj agresiv în raport cu Ucraina, astfel încălcând legislația moldovenească din domeniul audiovizual manualului, care prevede că posturile locale poartă responsabilitate inclusiv pentru conținutul programelor pe care le retransmit. Un alt motiv este neglijarea prevederii din legislația națională privind cota obligatorie de 80% de produse autohtone în limba de stat. Cel mai dur a fost sancționat postul Rasia 24, care, spre deosebire de celelalte patru posturi, nu are statut de difuzor local. Raportoarea Mariana Cerșac.
Principalele mesaje transmise publicului au fost că armata ucraineană împreună cu sectorul de dreapta atacă propriul popor, iar autoritățile nu doresc soluționarea pe cale pașnică a diferendului. Prin difuzarea distorsionată a evenimentelor, tendință care se manifestă în toată emisia informativă a postului, Rasia 24 a dezinformat și a manipulat opinia publică din țara noastră și asupra conflictului din Ucraina și, de asemenea, au făcut 3 referințe directe la Republica Moldova.
Sancțiunea impusă de CCA l-a nemulțumit pe cel care a apărat interesele Rasia 24, Evgenii Sergeiev, tot el directorul RTR Moldova, post căruia i s-a aplicat o amendă de 5.400 de lei.
Consider că CCA a interpretat așa cum îi convine codul audiovizualului. Doar Parlamentul e în competență să interpreteze prevederile acestui cod. CCA a luat o decizie politică. În Moldova se retransmit și multe posturi ucrainene care de asemenea promovează opinii unilaterale și transmit mesaje respective. Nu putem vorbi de o monitorizare obiectivă a CCA, din moment ce nu au fost analizate și posturile ucrainene sau cele din statele europene retransmise în Moldova.
Unii experți au tălmăcit decizia CCA drept una cu țintă electorală, întrucât postul Rasia 24 în ultima vreme sprijină mediatic opoziția comunistă, dar și cea socialistă, formațiuni care sprijină vectorul euroasiatic. Pe lista neagră a figurat și postul Prime TV, care retransmite Pervui Canal din Rusia, ce e drept cu o sancțiune mai puțin drastică, primind doar o avertizare publică, la fel ca și postul TV7. Directoarea postului TV7, Natalia Davidovici, spune că deși a fost sancționată, nu are cum schimba situația.
Nimic nu putem schimba. Procentul de programe retransmise sunt prevăzute în licența pe care ne-a acordat-o CCA, dar și în contractele pe care le avem cu partenerii din Rusia. Noi nu vom schimba nimic. Noi nu vom încălca principiul libertății de opinie și nu vom scoate din grila de emisie unele programe. Dacă CCA își va lua această responsabilitate și ne va interzice să difuzăm aceste programe, noi vom fi nevoiți să ne supunem.
Membrii CCA au sprijinit în unanimitate sancționarea celor 5 posturi. Parte dintre ei însă au recunoscut că sancțiunile ar fi prea modeste în raport cu daunele provocate de aceste retransmisiuni, doar că lupta mai aprigă cu ceea ce au numit ei propagandă rusească ar fi imposibilă, întrucât legislația națională e suficient de permisivă și prevede sancțiuni graduale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Ioana Vădanei, director executiv la Centru pentru Jurnalism Independent din România.
Cum să procedăm atunci ca să fie și lupul întreg și varza sătulă, astfel încât să respectăm principiul general, dar să apărăm consumatorul de măr otrăvit?
Ideea este să-i dai consumatorului de media informație suficientă și informație corectă, astfel încât el să-și poată forma singur o opinie. Știu că ne este greu să acceptăm, dar conform legislației europene și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și ideile neplăcute, ideile controversate, ideile care contrazic opinia generală și care sunt mai puțin bine primite în societate, trebuie să-și găsească loc în spațiu public. Din acest punct de vedere, cred că închiderea oricărui mediu, interzicerea unui post de televiziune, unei stații de radio, suspendarea unui ziar, sunt măsuri extreme și sunt măsuri la fel de periculoase pentru libertatea presei ca și prezența propagandei.
Dar CCA spune în felul următor, poate nu e alegorie cea mai potrivită, dar spune că, de fapt, în loc de un medicament, i se administrează pacientului o travă.
Și atunci, acea otravă nu este singura hrană de pe piață și n-ar trebui să fie. Ar trebui să existe alte, ca să rămânem în metafora, ar trebui să existe alte surse de alimente, astfel încât omul să-și poată forma o opinie consultându-le și pe acelea. Ar trebui să existe mediile publice care să dea informație de calitate și care să se bucure de încrederea publică, și ar mai trebui să existe un lucru extrem de important și știu că nu se poate obține pe termen scurt. Ar trebui să existe ceea ce noi numim competențe media, ca omul care ascultă să știe ce e propagandă și ce nu, să poată judeca cu mintea lui ce este jurnalism de calitate și ce nu. Lucrul acesta se construiește în timp. Îmi dau seama că nu există în Moldova și știu sigur că nu există nici în România și nici statul român n-a mișcat un deget, și o spun cu absolută responsabilitate, n-a mișcat un deget în vederea educării publicului în ceea ce privește un consum de media rațional, cu simț critic. Știu că e mai ușor de vorbit atunci când ești în afara granițelor Moldovei și nu ești expus în fiecare zi la emisiunile de propagandă. Dar, cum spuneam, interzicerea unor posturi de televiziune creează un precedent extrem de periculos. Astăzi le închidem pentru că dau propagandă pro-rusească, mâine o să dăm temei altora să le închidă pentru că dau propagandă europeană, în ghilimele, sau pentru că invită persoane care sunt neplăcute guvernului și așa mai departe.
Deci, ca principiu general, nimeni nu are dreptul să decidă în locul omului ce să vadă și ce nu.
Ce să vadă și ce nu. Există instrumente care pot sancționa emisiunile de propagandă. Și dacă nu mă înșel, legislația moldovenească le are. Există obligații de echidistanță în legea moldovenească. Au fost ele respectate. Dacă nu au fost respectate, au fost sancționate. Au fost sancționate suficient de dur pentru a funcționa ca pedeapsă, nu doar o mustrare blândă. Pot fi sancționate emisiunile, pot fi sancționați radiodifuzorii care promovează astfel de materiale. Dar, repet, închiderea unui post sau restricționarea accesului la un post de televiziune este o măsură care contravine libertății de exprimare.
A fost Ioana Vădane, director executiv la Centrul pentru Jurnalism Independent din România, Parlamentul European și implicit Uniunea Europeană. Este condus în acest moment de o mare coaliție între grupul partidelor populare, PPE, și cel social-democrat. Partidele populare au însă și în acest mandat cele mai multe voturi, iar liderul grupului este bavarezul Martin Weber. În puterea sa de negociere stă și influența pe care o poate avea PPE-ul în procesul de apropiere a țărilor din parteneriatul estic de Uniunea Europeană. Corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Băriliță, l-a întrebat în primul rând cum vede Parlamentul European șpagatul pe care țări precum Moldova îl fac între Uniunea Europeană și Rusia.
Die Europäische Union streckt die Hand aus. Wir wollen Partnerschaft, wir wollen ein Miteinander mit allen unseren Nachbarn.
Uniunea Europeană întinde o mână. Vrem o relație de parteneriat cu toate țările vecine. Pe de altă parte, vrem să spunem clar că popoarele din aceste țări au dreptul să decidă în mod independent în ce direcție merge țara lor. Ucraina a transmis pe 25 mai un semnal impresionant. Țara a ales încă din primul tur un președinte cu o clară agendă europeană. În aceste condiții, Ucraina trebuie să știe că îi suntem alături și că vrem să o ajutăm.
Dann müssen die Ukrainer wissen, dass wir an ihrer Seite stehen und ihnen helfen wollen.
Știu că se discută despre o oboseală a extinderii la nivelul Uniunii Europene, însă v-aș întreba, au totuși țări mici ca Moldova vreo șansă să devină membre ale Uniunii Europene?
Ganz grundsätzlich, die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, die Erweiterung der letzten Jahre ist eine große Erfolgsgeschichte. Sie hat Europa stabilisiert, sie hat vielen Staaten eine Perspektive gegeben, an die sie sich anlehnen können.
Extinderea Uniunii Europene a adus schimbări pozitive, fundamentale. A stabilizat Europa, a oferit o perspectivă multor țări și vrem să dăm o perspectivă europeană și țărilor aflate acum la granița Uniunii, de la țările balcanice la cele de la răsărit. Nu vom renunța la asta. Perspectiva europeană există. Orice țară care dorește să se îndrepte către Europa va primi un sprijin european. Acesta este un punct central. Însă trebuie să fim preocupați de această temă. De ambele părți ale acestui parteneriat trebuie depuse eforturi pentru întărire, pentru pregătirea acestuia. Trebuie aplicate criteriile de la Copenhaga. Noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne facem treaba astfel încât să rămânem pe mai departe capabili să ne extindem. Apoi, țările care aspiră la integrare trebuie să creadă și să se lupte pentru această perspectivă.
und dass sie dafür weiter kämpfen für diese Perspektive, indem sie innere Reformen durchführen.
Liderul grupului Partidelor Populare Europene, bavarezul Martin Weber, intervievat de corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Pădiniță.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Dicționar european.
Parlamentarii din multe sisteme legale s-au bucurat întotdeauna de anumite privilegii menite a le asigura libertatea de exprimare pentru a le permite să legifereze în totală independență. Parlamentul britanic, cel mai vechi din lume, datând din Evul Mediu, e cel care oferă exemplul clasic al privilegiilor parlamentarilor. Printre acestea, cel mai solid și mai logic e imunitatea parlamentară. Deputații nu pot fi arestați sau dați în judecată pentru fapte comise în timpul mandatului lor de parlamentar. Un privilegiu care decurge de aici e acela că un deputat poate vorbi liber despre orice subiect în fața egalilor săi, fără teama de urmări legale care ar decurge din interpretarea limbajului sau chiar dacă anumite intervenții ar putea fi considerate abuzive verbal. Unul din efectele directe ale acestor legi privind statutul deputaților e acela că ei nu cad sub incidența legislației privind calomnia, de pildă. În majoritatea țărilor, în afara cazurilor de flagrant delict în chestiuni penale de drept comun, un parlamentar nu poate fi anchetat sau interogat de justiție decât după ridicarea imunității sale de către ceilalți deputați reuniți în plen. Dacă privilegiile parlamentarilor au fost stabilite pentru prima oară în Marea Britanie, tot acolo a început în ultimii ani și marele scandal al corupției parlamentarilor într-o democrație. Deputați care solicită bani de la firme de lobbying pentru a introduce amendamente, deputați care folosesc fondurile discreționare ale Parlamentului pentru cheltuieli private și așa mai departe. Abuzurile revelate public au fost nenumărate. Grecia e o țară europeană care a acordat putere abuzive Parlamentului în cazul anchetelor asupra unor deputați sau foști miniștri. În Grecia, începând din 2003, Parlamentul poate opri orice anchetă asupra unuia din membrii săi, legea impunând un set de limitări desfășurării unor anchete, cu excepția cazurilor în care deputatul sau ministrul ar fi fost prinși în flagrant delict. La fel, în multe alte țări, de pildă în Belgia, imunitatea parlamentară nu se aplică în caz de flagrant delict. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Sortită eșecului, astfel a fost considerată de la bun început de majoritatea observatorilor de la Chișinău propunerea liberal-democraților legată de lipsirea de imunitate parlamentară a aleșilor poporului. Și previziunea s-a adeverit prin votul negativ de astăzi, anticipat de toată lumea, Parlamentul nu doar a respins propunerea, ci a anulat orice posibilitate de revenire la subiect pe durata acestei legislaturi. Pentru cei care au urmărit întregul drum spre respingerea proiectului, este limpede că a fost o acțiune de campanie a liberal-democraților, pentru că nimeni nu s-a îndoit că nu va întruni suportul necesar pentru a fi adoptat. Ce vorbește totuși în favoarea abolirii imunității parlamentare? Ce împotrivă? L-am întrebat pe directorul Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea.
Cum funcționează în realitate această imunitate?
Atunci când procuratura dorește să intenteze un dosar penal împotriva unui deputat, până a intentat dosarul, procurorii sunt obligați să vină în Parlament, să solicite acordul deputaților pentru inițierea acestei urmăriri. Au fost cazuri când Parlamentul a dat acest acord pentru pornirea urmăririi penale, însă au fost și cazuri când, din motive pentru mine suspecte, Parlamentul nu a dat acest acord. Avem o hotărâre din anul 1998 al Curții Constituționale, care spune că imunitatea, așa cum este scrisă în Constituție, nu se extinde asupra declarațiilor făcute de către deputați în calitate privată, în afara exercitării atribuțiilor de serviciu. Totuși, în practică, întotdeauna deputații au pretins că este nevoie de o decizie formală a Parlamentului prin autorizarea investigării penale a deputaților. Acordul Parlamentului nu este nevoie doar pentru pornirea urmăririi penale. El este nevoie și pentru transmiterea dosarului în instanță de judecată sau arestarea deputatului. Conform articolul 70 din Constituție, alineatul 3, deputatul nu poate fi reținut, arestat, perichestionat, cu excepție cazurilor de infracțiune flagrantă sau transmisă în judecată, fără încuviințarea Parlamentului. Adică Constituția moldovenească spune că percheziția unui deputat nu poate avea loc fără acord, arestul nu poate avea loc fără acord sau trimiterea dosarului în judecată nu poate avea loc fără acord. Cu alte cuvinte, dacă se dorește instrumentarea unei cauze penale împotriva unui deputat, ar fi nevoie nu de un acord al deputaților, de câteva, unul pentru percheziție, altul pentru arestare și unul pentru transmiterea dosarului în instanță de judecat.
Din punct de vedere al practicii, da, experienței juridice, așa cum stau acum lucrurile, e posibil, dacă un deputat comite ceva, e posibil să-l aduci în fața instanței?
Imunitatea nu înseamnă o protecție absolută împotriva justiției penale. Imunitatea doar înseamnă că aceasta este mai greu de făcut. Teoretic este posibil, în practică lucrurile se dovedesc a fi extrem de complicate. Nu mi-aduc aminte că în ultimul timp deputați pe stat pe banca acuzaților, din contra unii deputați din Parlamentul Republicii Moldova au fost mai degrabă condamnați pe executare decât în țară.
Acum, acest proiect putea el redresa lucrurile?
Trebuie să facem clar la bun început că procurorii și astăzi pot porni dosare împotriva deputaților fără acordul Parlamentului. Iar anume la faza pornirii se comit cele mai multe abuzuri. Prin urmare, deputații nu sunt protejați absolut împotriva potențialilor abuzuri ale procurorilor nici în ziua de astăzi. Iar în ceea ce privește scopul imunității, în multe țări astfel de imunități nu există, iar o analiză pe care noi am făcut-o în privința judecătorilor în anul 2012, adică Centrul de Resurse Juridice, a confirmat că, de fapt, țările în care există imunitate duc cel mai prost cu democrația și cu justiția, iar garanții mai mari judecătorilor, procurorilor, de urmărire penală nu a dus decât la întărirea corporativismului și nu la o independență mai mare a justiției.
Putem face concluzia că e nevoie de abolirea imunității?
Convingerea mea este că imunitatea nu ar trebui să existe decât în situații extreme. În Marea Britanie, spre exemplu, deputații n-au imunitate decât în privința declarațiilor făcute în Parlament. Eu sunt de acord că deputații ar trebui să fie absolut imuni în privința la ceea ce spun în Parlament, dar ceea ce se întâmplă după ușile Parlamentului nu cred că ar fi cazul să fie protejați prin lege.
Aici Radio Europa Liberă.
Bulgaria este în aceste zile marea beneficiară a faptului că este membră în Uniunea Europeană. A reușit să iasă dintr-o gravă criză financiară în timp record. Cu câteva zile în urmă, a patra bancă bulgară, Banca Comercială Cooperativă, a asistat plățile, iar prima bancă de investiții a fost luată cu asalt de clienții furioși care au dorit să-și retragă banii. De la Sofia, corespondentul Europei Libere, Petru Petkov, relatează că, prin minune, situația este din nou calmă, cozile în fața băncilor au dispărut.
Mai mulți factori au contribuit la ieșire rapidă din criză bancară în Bulgaria. În primul loc, reacția promptă a Comisiei Europene, care a oferit Sofiei un ajutor în valoare de peste 1,6 miliarde euro. Cetățenii au înțeles că Bulgaria nu este lăsată singură în fața crizei și poate conta pe solidaritatea partenerilor europeni. Ca și în cazul Greciei, Bruxelles a întins mâna. Spre deosebire de criza elenă, însă, nici nu s-a ajuns la folosirea banilor promiși. Depunătorii bulgari au revenit la bănci după ce au înțeles că Europa nu va permite adâncirea crizei. Ieri, primul ministru, Plamen Orășarski, a anunțat: băncile au rezistat atacului fără a folosi rezerva Ministerului de Finanțe în valoare de 1,2 miliarde leva și cele 1,6 miliarde euro aprobate de Comisia Europeană. Orășarski a mai spus că nu se pune problema actualizării bugetului. Printre factorii interni care au contribuit la calmarea situației, putem menționa sistemul cunoscut sub denumire de Consiliu Monetar, care menține un curs fix al levei față de euro și nu permite deficite bugetare de peste 2%. De menționat că după introducerea în 1997 la cerere FMI-ului a Consiliului, țara a avut de regulă excedente bugetare. Sistemul garantează menținerea unor rezerve fiscale de peste 3 miliarde euro. La baza atacului împotriva celor două bănci a stat ideea prăbușirii Consiliului și devalorizării levei. S-a urmărit repetarea scenariului din 1997, când 13 bănci au dat faliment, cursul levei față de dolar s-a prăbușit în câteva săptămâni de la 45 la 3300, milioane de oameni și-au pierdut economiile, iar câteva zeci au scăpat de zeci de milioane datorii la bănci. Spre deosebire de situația de acum 17 ani, liderii principalelor partide au sprijinit într-un mod categoric eforturile băncii centrale și a guvernului. Deocamdată autorii atacului destabilizator rămân anonimi. Până acum a fost arestată o persoană. Ministrul de Interne, Cătălin Iohcev, a promis nouă arestări în legătură cu speculațiile care au provocat criza. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Societatea filantropică germană Pro Humanitate, care acordă ajutor umanitar Republicii Moldova din anul 1989, a prevenit azi autoritățile că s-ar putea retrage, dacă va fi în continuare obligată să plătească vamă pentru ajutoarele aduse în țară. Ultima dată, pe 24 iunie, autoritățile vamale au blocat 2 zile un camion cu obiecte sanitare și detergenți, după care au cerut o taxă ecologică de aproape 45.000 de lei, chiar dacă în legislație este stipulat faptul că ajutoarele umanitare sunt scutite de taxe. Tamara Greștan relatează.
În cele din urmă, camionul cu ajutor umanitar destinat Fundației Culturale Johann Sebastian Bach a trecut vama fără să achite taxa. Pentru aceasta însă, societatea filantropică a fost nevoită să se adreseze Parlamentului pentru a-i solicita sprijin. Argumentul cu care Comisia Parlamentară pentru Buget și Finanțe a convins vameșii să scutească organizația filantropică de plata câtorva zeci de mii de lei a fost că taxa ecologică se percepe doar de la persoane juridice care desfășoară o activitate economică generatoare de poluanți. Pentru că confundarea de către vamiși a agenților comerciali cu organizații filantropice este o practică curentă, așa cum afirmă Cristina Grosu Chiriac, reprezentantă Asociației Pro-Umanitate din Moldova, donatorii străini pleacă adesea de aici cu impresia că cineva vrea să se îmbogățească și de pe urma ajutoarelor umanitare.
Pe parcursul anilor ne-am confruntat cu solicitări de taxe de poluare, taxe de sigilare, taxe de brochet sau de parcare sau altfel de taxe care mai apar, deci niciodată nu este foarte clar câte taxe sau cine are dreptul să le solicite și destinatarii noștri, beneficiarii, sunt diferiți și atunci când este vorba de un primar sau de o asociație obștească și este vorba de 300 de lei sau 500 de lei, ei se gândesc mai bine o achit ca să treacă mai repede tirul, dar când se adună lucrurile astea, sigur că ajungem la niște sume.
Mihail Malik, șeful secției ajutoare umanitare de la Ministerul Muncii, spune că la mijloc ar fi o imperfecțiune legislativă. Legea privind taxele vamale ar lăsa, la părerea sa, o portiță pentru perceperea unor astfel de taxe, chiar și de pe importuri umanitare.
Eu văd aici o incertitudine, o incorecție în general legislativă. Dacă percepem fraza asta ca una exhaustivă în vederea perceperii taxelor, atunci automat, la general, deci decade și taxa economică, nu? Deci n-ar trebui să fie percepută. Dar asta vine aparte, nu știu cum.
Potrivit lui Eugen Rusu, șeful secției reglementări netarifare de la serviciul VAMAL, taxa a fost inclusă automat în sistemul informațional al serviciului VAMAL și că pentru a fi scoasă de acolo este necesară o decizie de guvern.
Noi la comisie am hotărât, am fost toți de acord că taxa ecologică pentru ajutoare umanitare trebuie scoasă. Din care considerente? Deci donatorul mi face donații pentru Republica Moldova fără bani, deci achită drumul, transportul, hamale, încărcare, descărcare, șoferul cel care lucrează pe o unitate de transport și când vine la noi în țară, noi mai cerem careva plăți sau adăugătoare. El pe noi nu ne înțelege, va face un bine, dar voi de la mine mai cereți careva plăți suplimentare.
O analiză a Ministerului Muncii și Protecției Sociale asupra utilizării ajutoarelor umanitare arată că în ultimul an toate importurile declarate în vamă ca atare au ajuns la destinatari fără înregistrarea vreunor încălcări. Incidentul raportat de Asociația Filantropică Pro-Umanitate a făcut ca serviciul VAMAL să renunțe să mai perceapă astfel de plăți de pe bunurile ce constituie ajutor umanitar. Prevedere legală nerespectată până acum și neraportată până acum din cauza faptului că taxa era prea mică ca organizațiile să se pună în poară cu instituțiile statului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, prerevista presei din Moldova cu Svetlana Cernov de la ziarul Escurier de la Criule.
Pe prima pagină, cititorii vor găsi rezultatele sesiunii de bacalaureat din acest an, în rândul Criuleni. Jurnalista Elena Chiriac ne informează despre experiența agricultorilor coșernițeni, fraților Cazacu, în cultivarea soiului de grâu Spelta, din care se spune că coceau pâine contemporane lui Hristos și despre faptul că antreprenorii au reușit să exporte întreaga recoltă în Cehia, la un preț extrem de avantajos. În pagina 4, jurnaliștii relatează despre tentativa unui grup de 26 de părinți părinții ai căror copii frecventează grădinița Andrieș din satul Izviște Criuleni, de a sensibiliza opinia publică și de a determina autoritățile să înceapă demersurile pentru construcția unui oficiu al medicului de familie nou, deoarece actualmente acesta ocupă câteva încăperi din grădiniță. Părinții sunt nemulțumiți că pacienții, așteptând să intre la proceduri, fumează în pavilionul copiilor sau pe scările brocului, pe unde intră și picii din grupa de creșă.
A fost Svetlana Cernov de la Escurier de la Criuleni. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org și desigur ne găsiți pe Facebook. Iar Ileana Giurchescu vă urează o seară